Šesti spev, prvo poglavje, padec obari munija.
After describing the descendants of Maharaj,
potem ko je opisal naslednike Maharaja Ambariša, je Šukadeva Gosvami opisal vse kralje iz Šašade in Mandare. V tej povezavi je tudi opisal vse velike svetnike, sobarije poročene z hčerkami mandata. Maharaj Ambariša je imel tri sinove po imenu Virupa, Ketuman in Šambo. Virupov sin je bil Prishadasva. Njegov sin pa Ratitara. Ratitara ni imel sinov, a ko je zaprosil za naklonjenost velikega modreca Angiraja, je modrec v maternici Ratitarove žene rodil več sinov. Ko sta se sinova rodila, sta postala dinastija Angira Riši in Ratitara. Manujev sin je bil Ikšvaku, ki je imel 100 sinov, od katerih so bili vsi Vikukši, Nimi in Dandaka najstarejši. Sinovi Maharaj Ikšvakuja so postali kralji različnih delov sveta. Zaradi kršenja žrtvovalnih pravil in predpisov je bil eden od teh sinov Vikukši izgnan iz kraljestva. Z milostjo Vašište in močjo mistične joge je Maharaj Ikšvaku dosegal osvoboditev, potem ko je zapustil svoje materialno telo. Ko je Maharaj Ikšvaku umrl, se je njegov sin Vikukši vrnil in prevzel vodenje kraljestva. Izvajal je različne vrste žrtvovanja in tako ugodil vsevišnji božanski osebnosti. Ta Vikukši je kasneje postal slavljen kot Šašada. Vikukšijev sin se je boril z demoni zaradi polbogov in zaradi svoje dragocene službe. Je zaslovel kot Puranjaya, Indravaha in Kakutsca. Sin Puranjaya je bil Anena, sin Anena je bil Pritu, sin Prituja pa je bil Vishvagandhi. Vishvagandhijev sin je bil Chandra, Chandrov sin je bil Yuvanashva, njegov sin pa Shravasta, ki je zgradil Shravastipuri. Shravastin sin je bil Brihadashva. Brihadashvov sin Kuvalayashva je ubil demona po imenu Dundu in tako postal slavljen kot Dundumara, morilec Danduja. Sinovi Dandujevega morilca so bili Dridashva, Kapilashva in Bardrashva. Imel je tudi na tisoče drugih sinov, vendar so zgoreli v pepel v ognju, ki je izviral iz Dunduja. Sin Dridashve sin Tridashve je bil Haryashva, sin Haryashve je bil Nikumba, sin Nikumbe je bil Bahulashva, sin Bahulashve pa je bil Krishashva. Sin Krishashva je bil Senajit in njegov sin je bil Yuvanashva. Se da spomni vseh teh imen, jih je še več. V primeru, da si jih Yuvanashva se je poročil za 100 ženami, vendar ni imel sinov, zato je vstopil v gost. V gozdu so modreci v njegovem imenu opravili žrtvovanje, znano kot Indra Jagya. Nekoč pa je kralj v gozdu postal tako žejen, da je spil vodo, shranjeno za izvajanje jage. Posledično, čez nekaj časa je z desne strani trebuha prišel sin. Sin, ki je bil zelo lep, je jokal, da bi pil materino mleko. In Indra je otroku dal kozalec, da se sa. Tako je sin postal znan kot Mandata. Чащасия Юванашва досега пополност с изваянием аскезе. Тисти, кои сте вас занима менява с пола, вам бе зело всеч Бхагавата. То е пример како мошки роди отроке, само с тем да спие нека малега воде. И потем нахрани отрока препросто с неговим перстом. Цело знанствена фантастика ни тако интензивна. На то е мандата постал цесар и завладал землю, кио се ставля седем отоков. Татови и лопови со се зело бали тега могочнега кралја, зато е бил крал знан кот Трашадашио. Кар помени тисти ки се зело боли лоповал и тато мандата Некто би морал дати име, тако име Бхакти, кога инициира, Трада Дасио, като помени, Траса Дасио, тисти ки се зело бои лопово и татао. Мандата е родил синове в матерници своја жена Биндумати. Ти синови са били Пурокуца, Амбариша и Мучукунда. Ти трие синови са имели 50 сестер, все па са постали жене великега мудреца, знанега като Цаубари. В звезе с тем е Шукадева Госвами описал сгодовино Цаубари Мунија, ки е заради чутне взнемирености, ки са ја повзрочили рибе, падал из своја йоге и се зажелел поручити за всеми хчерами мандате заради сполнега ожитка. Касне е Цаубари Мунију постало зело жал, тако е спрејал ред вана прасте, извајал зело строга аскезе и тако досегал пополност. В звезе с тем е Шукадева Госвами описал како су туди жене Цаубари Мунија постале пополне. Че се случайно спомните тих имен, ке съм их пребрал в овода, потем бе сте добили приложност, кои приберем в беседила. Торе, послушайте пазливо и видите колико си запомните по тем версу. Шукадева Госвами е рекал о Махарадж Амбариша. Амбариша е имел три синове по имену Вирупа, Кетуман и Шамбо.
Well, don't change the channel. We'll try something more.
Ali se
kdo spomni teh imen? From Virupa came his son named.
Od Virupe je prišel sin po imenu Prishadashva. Prishadashva. Iz Prishadashve pa sin po imenu Ratitara.
Ratitara had no sons, and therefore he requested.
Ratitara ni imel sinov. Zato je zaprosil velikega modreca Ангира дай му роди синове. Заради те захтеве е Ангира родил синове в матерници Ратитарове жена. Си ти синови са били рояни за браманско храбростја. Помен, в ветски доби е бил мошки вчасих позван да заради большега потомства роди синове в матерници жене манчега мошкега. В таким примеру се женска примерја с кметиско ниво. Осеба ки има кметиско ниво, лако запосли друго осебо за придалаво жита за прехрану на њеј. Кар па е жито приделано из земље, се штеје за ласника земље. Подобно е била женска вчасих доволена да ја заносила с неком другим кот нјеним можем, вендар со синови ки их е родила, потем постали синови нјенега мужа. Такшни синови со се именували кшетра чата, кер Ратитара ни имел синов и ја искористил то метода.
Текст 3.
Текст 3. Ker so bili rojeni iz maternice Ratitarove žene, so bili vsi ti sinovi znani kot dinastija Ratitare. Ker pa so bili rojeni iz semena Angira, so bili znani tudi kot dinastija Angire. Med vsemi Ratitarovimi potomci so bili ti sinovi najvidnejši, ker so zaradi svojega rojstva veljali za brahmane. Kolikor sem razumel, so bili samo trije sini Ratitare. Pomen Šrila Vishvanatha Chakravarti Thakur podaja pomen Dvijataya kot mešana kasta, kar kaže na mešanico Brahman in Kshatri. Manujev sin je bil Ikšvako. Ko je Manu kihnil, se je iz Manujevih nosnic rodil Ikšvako. Kralj Ikšvako je imel 100 sinov, od katerih so bili najvidnejši Vikukši, Nimi in Dandaka. Torej te osebnosti, če imamo vero v Bhagavatam, Manu ni kot navadna oseba. Če lahko kihne in proizvede od kralje, potem mora biti zelo nenavaden. Pomen. Po besedah Šridara Svamija, čeprav je Bhagavatam 9.1.11.12, Ikšvako je prej vključil med 10 sinov, ki jih je Manu rodil v svoji ženi Šradi, je bilo to posplaševanje. Tukaj je posebej razloženo, da se Ikšvako rodil preprosto iz Manujevega kihanja. Glede na našo filozofijo, lahko moški proizvede otroke samo s tem, da kihne. Da ne govorimo o primerih, ko je Vishvamrita Muni proizvedel otroke iz
One of the 100 sons, of the 100 sons, 25 became kings in the western side of
Od stotih sinov jih je 25 postalo kraljev na zahodni strani Arjavarte, kraja med gorama Himalaja in Vindija. Drugih 25 sinov je postalo kraljev na vzhodu Arjavarte. Trije glavni sinovi pa so postali kralji na sredini. Drugi sinovi so postali kralji na raznih drugih mestih. Torej, če ne razumemo, kaj se tukaj dogaja, niste sami. Ali kdo ve, ki je Arjavarta? V indijskih gorah. Kje so indijske gore?
During the month of January, February, March, oblations offered to the forefathers are called Ashtaka Shraddha.
V mesecih januarja, februarja in marca se daritve ponujene prednikom imenujejo Aštaka Šrada. Obred Šrada poteka v temnih 14 dneh v mesecu. Ko je Maharaj Ikšvako opravljal svoje daritve na tem obredu, je svojemu sinu Vikukšiju ukazal, naj gre takoj v gost, da prinese nekaj čistega mesa. Torej tukaj je rečeno čisto meso. Na to je Ikšvakujev sin Vikukši odšel v gost in pobil veliko živali, primernih za daritev. Ko pa je bil utrujen in lačen, je postal pozabljiv in je pojedel zajca, ki ga je ubil. Pomen, očitno je, da so kšatrije ubijali živali v gozdu, ker je bilo meso živali primerno za ponudbo na določeni vrsti jage. Ponudba daritev prednikom v obredu, znanem kot šrada, je prav tako neke vrste jagja. V tej jagi je bilo mogoče ponuditi meso, pridobljeno v gozdu z lovom. Toda v sedanji dobi Kali Jugi je to vrstno darovanje prepovedano. Šri Čaitanja Mahaprabhu je citiral iz Brahma Vaivarta Purana. Ashvamedam Gavalamba Sanyasham Palapaitrikam Devarena Sutotpatim Kalau Pancha Vivarjetet. V tej dobi Kali je prepovedanih pedajan. Daritev konja, daritev krave, daritev sprejetje reda sanjasa, daritev mesa prednikom in rojstvo moškega. Otrok v bratovi ženi. Beseda palaitrikam se nanaša na daritev mesa, daritev prednikom. Prej je bila taka daritev dovoljena, v tej dobi pa je prepovedana. V tej dobi Kali Jugi so vsi strakonjaki za lovne živali, vendar je večina ljudi šudre, ne kšatrije. Vendar je, pa je po vedskih navodilih dovoljeno loviti samo kšatrijem. Šudre pa smejo jesti meso, podarovanju koz ali drugih nepomembnih živali pred božanstvom boginje Kali ali podobnimi polbogovi. Na splošno uživanje mesa ni popolnoma prepovedano. Določenemu razredu ljudi je dovoljeno jesti meso v skladu z različnimi okoliščinami in prepovedmi. Kar zadeva uživanje govedine, pa je to vsem strogo prepovedano. Tako v Bhagavad Giti Krišna osebno govori o Gorakšija, zaščiti krav. Mesojedcem je glede na njihove različne položaje in navodila po šastrah dovoljeno jesti meso, vendar nikoli kravjega mesa. Krave morajo imeti vso zaščito. Namo Višnju Padaja Krišna Prašnaya Bhutale Šrimate Bhaktivedanta Svaminite Namine Namaste Sarasvate Deve Guravani Pracharine Nirvišeša Šunjavadi Paščatya Dešatarine. Tukaj Bhagavatam govori o dinastiji, ki vodi do pojavu Krišne, ker je do zdaj gospod Ramachandra se pojavil v tretji jugi, ampak tukaj ni opisana samo Kali juga, v kateri živimo mi, ampak niti ne samo dva para juga, ampak mogoče tudi deli satja juge in treta juge. In zato so opisi nekoliko neobičajni za nas. Ko slišimo, da ima nekdo tisoč sinov, je to zelo neobičajno. Zelo redko, da ima ljudje tisoč sinov, kar šele govoriti o 50 hčerih. Ali primer, da je Ikšvaku kihnil in je Manu prišel iz njegovih nosnic. Ali da je, kdo je spil vodo od Jage? Kakorkoli, nekdo je spil nekaj vode od Jage. In potem se je iz njega rodil sin in sin je jokal in potem je prišel Indra in je mu ponudil prst, da ga je nahranil. Torej to se sliši kot zgodbica. Ker če damo to v neko revijo, bo ljudje mislili, da to je mitologija. V bistvu razen bakt, večina ljudi misli, da je vedska literatura mitologija. Ker tisti, ki so bili brahmane v prejšnjih časih, so brali vedsko literaturo in so dejansko verjeli, kaj je napisano, ker so imeli izkušnje o nenavadnih stvarih. Ampak v tej dobi so vse nenavadne stvari v kategoriji nemogočega. Tudi če ima nekdo mistične moči, mu nihče ne verjame. Celotna stvar je samo mitologija. Ljudje pretiravajo, ker ne razumejo. Ampak dejansko nekateri ljudje imajo mistične moči v tej dobi. Ampak mistična moč pomeni, da ne razumemo, kako deluje. Mistična moč pomeni, da vse pride od Krišne in Krišna je vse močen in zato lahko polnomoči vsakogar, da naredi, kar hoče. Tako kot lahko polnomoči Brahmana, da iz njegove lotosove rože ustvari univerzum. To je precejšna moč, da lahko ustvarimo univerzum za določeno količino mistične moči. Seveda je Krišna, ki to dela skozi Brahman, ampak Brahman je instrument. Podobno, karkoli delamo mi, dejansko ne delamo, ampak delamo kot instrument Krišne skozi duhovno energijo ali materialno energijo. Torej, glede na to, koliko se identificiramo za Krišno, koliko smo predani Krišni, toliko lahko Krišna deluje skozi nas. Tako sem dal primer, da je Maharaj moral meditirati na Krišno in se popolnoma osredotočiti na Krišno in da lahko prenehal svojim dihanjem in potem je celotni univerzum prenehal z dihanjem. In ko govorimo o Zemlji, ne mislimo o tem planetu Zemlji, ampak o celotnem univerzumu, kar je zelo večje, kot se lahko predstavljamo. Torej, kako je to mogoče? Ker kot sem rekel prej, če se peljemo za kolesom, lahko gremo samo določeno količino, z določeno hitrosti, ampak če gremo na letalo, potem smo lahko hitrejši. Čeprav smo še vedno lahko na kolesu, na primer na avtobusu ali na vlaku, ampak vseeno gremo hitreje. Podobno, lahko tečemo z določeno hitrosti, ampak na letalo gremo veliko hitreje. Torej, če smo povezani z Krišno, lahko naredimo zelo čudovite stvari, izjemne stvari. Skozi nas lahko postanemo instrument za izjemne stvari. Temu se reče zavest Krišne. Če verjamemo, kar Krišna lahko naredi, oziroma če ne verjamemo, kar Krišna lahko naredi, potem se to ne bo zgodilo, tega ne bo naredil za nas. Pak po drugi strani, če si predstavljamo nekaj, kar lahko Krišna naredi, za kar nismo kvalificirani, je to samo naša domišljija. Zato bi morali razumeti, kaj je proces biti opolnomočen z Krišnino močjo in kaj Krišna hoče doseči, kar hoče, da naredimo. Ker če hočemo nekaj, kar Krišna noče, da naredimo, nas ne bo opolnomočen, da to lahko zmoremo. Ampak hoče, da distributiramo zavest Krišne in potem, koliko smo iskreni, da distributiramo zavest Krišne drugim, nas bo Krišna opolnomočil. Posebej, če nismo zvezani v lažen prestiž, in se ne mislimo, da smo rešilci človeške dobe. Potem nas bo Krišna zagotovo polnomočil. V guni nevednosti si večina ljudi predstavlja, da so upravitelji tega sveta in da so dansko upravljajo ta svet. Torej so zelo, zelo malo zavestni Krišne, da so oni dansko tisti, ki ohranja. V bistvu zanikajo obstoj Boga. Mi morda osebno ne vidimo Boga, Tako kot sem rekel, poznam nekoga, ki je Bog. Nekdo reče, kako je njegovo ime, ne bom ti povedal. Ne bom ti povedal, ampak vem, da je Bog. Torej, kako lahko dokažeš, da je Bog? Naprimer, kako lahko dokažemo, da je Krišna Bog? Ampak potem rečemo, sploh nima veze, ali je Krišna Bog, ampak Bog dejansko je, kakorkoli mu že rečemo. Rama, Narayan, kakorkoli. Ker lahko dokažemo, da inteligenca upravlja ta univerzum in zato mora biti oseba za njo. Ker brez inteligence v kontroli nič ne more biti narejeno sistematično. Zato obstaja Bog. Ampak nismo mi. Naprimer, če bi bili mi Bog, bi lahko kontrolirali kaj. Ampak kaj lahko kontroliramo? Ne moremo niti kontrolirati enega atoma v telesu. Dvignemo prst in rečemo, ne zrasti. In prst bo rekel, ok, ne bom zrastil, karkoli rečeš. Jaz sem tvoj služabnik. Ne rasti, zakaj rasteš? Vse sem ti rekel, da ne rasti. Ne moremo niti ustaviti rast tvojega nohta. Zato ne moremo kontrolirati univerzuma. Ampak nekdo raste, nekdo upravlja rast nohta drugače, kako bi rastlo. Torej, naši nohti rastejo, ampak ponavadi tega ne vidimo. Torej, mora biti nekakšen sistem. Predstavljate si, da bi naši prsti rasli. Po 50 letih bi lahko tukaj dosegli do okna. Naši nohti rastejo, naši prsti pa ne rastejo. Niti prsti na nogah, niti glava. Drugače bi že bila do stropa. Torej, obstaja sistem, ampak ni pod našo kontrolo, je pod vrhovno kontrolo. In zato moramo prepoznati, da je Bog pod kontrolo in da je On tisti, ki podari vse. Če je v kontroli, potem je tudi darovalec tega. Če rečemo, da je naše telo, pa ga ne morem kontrolirati, potem mora biti to telo njegovo. In če sem lutkar in upravljam lutkar, potem nekdo reče, pogledajte, kako lepo pleše ta lutka, ampak lutka dejansko ne dela ničesar. Tisti, ki upravlja lutko, dejansko pleše. Torej, Krišna upravlja vse, ampak tisti v nevednosti mislijo, da so oni kontrolor. In v strasti mislimo, da smo uživalec. Mislimo, da bomo dejansko nekaj lahko uživali. Ampak če smo dansko uživalec, potem moramo biti tudi tisti, ki trpi. Zato je rečeno, da je Krišna danski uživalec, ker nikoli ne trpi. Nima veze, kaj se zgodi, on dobi rezultat. Če ljudje trpijo v materialnem svetu, dobi on rezultat. Ker je ultimativno Krišna uživa, ko vidi ljudje srečne. Torej želi, da so ljudje postanejo srečni, zatem, da so zavestni Krišne. In če delajo stvari, ki so nasproti zavesti Krišne, trpijo, da lahko nehajo delati stvari, ki so nasproti zavesti Krišne. Tako Krišna uživa. Spomni se Prabhupada, ko je bral peti spev Bhagavatama. Drugačne slike pekla in ljudje, ki trpijo v peklu, ampak Prabhupada je užival. Ne, da je užival, da ljudje trpijo, ampak užival je, da so ljudje natrenirani, da nehajo trpeti. In Krišna je prijatelj vseh. Mi trdimo, da smo prijatelji, ampak ne moremo narediti ničesar za ljudi. Ničesar ne moremo narediti, neodvisno od Krišne. Nismo uživalec, nismo upravitelj, nismo rešitelj nikogar. Vse, kar lahko naredimo, je, da postanemo instrument in tako bomo rešeni po našem nasledstvu in bomo in nas bo rešili in potem nas bo lahko uporabili kot instrument, da rešimo druge. Zato bi morali prepoznati Krišno kot kontrolor, uživalec in rešitelj, ker lahko naredi tako veliko stvari skozi nas kot instrument. In nauči druge, da je Krišna kontrolor, da je on uživalec in prijatelj vseh živih biti. In ne, da smo mi uživalec, kontrolor ali prijatelj. Torej, tukaj se bomo ustavil. Za kakšno vprašanje? Hvala, Maharaj, za lekcijo. Imam nekaj vprašanj. Imam vprašanje o ubijanju žival. Torej, komu so bili žrtvovani v jagi, komu so bili darovani? Gospodu Višnu, ne, Višnu, da spreme živali. Ampak tudi Kali, Durga najeta živali. Torej, so imeli kakšne koristi delanje tega? Ja, seveda. Ponudili si v žrtvovanju, da so lahko napredovali v evolucijski verigi. In kako so kšatrije, ali so dobili kakšne grešne posledice? Niso dobili grešne posledice, ampak karmo. V jami, ko je Krišna ubil enega demona, potem je Krišna dal Mučukundi blagoslov, da v njegovem življenju postane osvobojen in v naslednjem življenju postane bakta in brahmana, ker ni moral takoj postati čisti bakta zaradi njegovih reakcij in ubijanja živali. To je Šrimad Bhagavatamu. Torej niso bila grešna dejanja, ampak še vedno dajo reakcije. Lahko rečemo, da so reakcije, katere so implicirane. So tri vprašanja iz interneta. Dva od Avadutaraja Prabhuja, Vishwanath Chakravarti, je lahko z ali brez bave. Torej vprašanje, koliko sadakas je v tej sliki? Kateri so pri meni Rukmini and Bali? Kdo Bali? Mislim, da je to preveč ezoterično za to lekcijo. In kakšno vprašanje o lekciji? Kako imeti, biti prepričani v svoje dajanje, brez da postanemo ponosni na njih in polni lažnega ega. Poskušajte se učiti Šrimad Bhagavatam, na primer Vasudeva in Gobavec. Bil je dober pakta, ampak je njegovo telo je bilo polno ran, ki so ga jedli črvi. In enkrat je tekel v vaš, kjer je bil Čaitanja Mahaprabhu, ampak je že šel iz tega kraja. In potem je padel na tla in bil zelo žalosten. In potem je prišel Čaitanja Mahaprabhu in ga rešil. Torej, se je ozdravil gobavosti in dobil zelo lepo telo. Kako naj ne postanem ponosen, zdaj, ko imam to lepo telo. In Čaitanja Mahaprabhu je rekel, samo poj Hare Krishna in ne boš ponosen. Še kaj drugega? Še eno vprašanje od Bhakti Yoga Tilburga. Hare Krishna Maharaj, hvala za lekcijo. Zakaj je sistem tak, da moramo trpeti? Ali ne bi moral biti sistem, kjer bi lahko živa bila srečna, ločena od Krishne? Vloče nad Krišne. To je kot da bi rekli, ali lahko iskra ognja popolnoma osvetljena brez ognja. Ali je sistem, kjer lahko iskra osvetljena brez katerega drugega goriva. Ne, to ne more obstajati.
Čaj.